Ευχαριστώ με μεγάλη χαρά τον κύριο Αντώνη Διακάκη. Θα είναι στην παρέα μας πολύ σύντομα. Να σας πω ότι είναι συγγραφέας του βιβλίου «Το Μεσολόγγι στην Επανάσταση» του 1821 και θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω έχουμε την ευκαιρία. Γεια σας κύριε Διακάκη.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε?
Όλα καλά, πολύ καλά. Και εσείς ελπίζω να είστε πολύ καλά.
Πολύ καλά είμαστε κι εμείς, ειδικά τώρα που έτσι συνομιλούμε μαζί σας. Έλεγα για το βιβλίο σας, «Το Μεσολόγγι στην Επανάσταση» του 1821. Πόσο πραγματικά η τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου, πόσο κράτησε? Μπορείτε λίγο έτσι να μας την περιγράψετε, ποια ήταν η εξέλιξή της?
Η τελευταία πολιορκία κράτησε ακριβώς ένα χρόνο, από τον Απρίλιο του 1825 μέχρι τις 10 Απριλίου του 1826, όταν έλαβε χώρα και η τελική έξοδος των πολιορκημένων. Χωρίζεται γενικά σε δύο φάσεις, από τον Απρίλιο του 1825 μέχρι το τέλος εκείνης της χρονιάς, μέχρι το Δεκέμβριο, όταν οι πολιορκητές είναι τα Οθωμανικά στρατεύματα υπό τον Μεχμέτ Ρεσίτ Πασά, γνωστό ως Τιουταχή. Αυτή είναι η πρώτη φάση της πολιορκίας. Ο Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς αποτυγχάνει να καταλάβει το Μεσολόγγι. Η δεύτερη φάση αρχίζει αμέσως μετά, με την άφιξη των Αιγυπτιακών στρατευμάτων, του Αιγυπτιακού τακτικού στρατού κατά κύριο λόγο από την Πελοπόννησο, με επικεφαλής τον Ιμπραήμ Πασά, ο οποίος σε συνεργασία με τον Γιουταχή θα πολιορκήσει το Μεσολόγγι για περίπου 4 μήνες ακόμα, μέχρι τον Απρίλιο του 1826.
Αυτή η επιμονή των Τούρκων, δηλαδή η πολιορκία του ενός χρόνου, θέλετε να μας πείτε για τη στρατηγική σημασία της πόλης?
Η πόλη από καθαρά γεωγραφική άποψη αποτελεί την πύλη για την Πελοπόννησο, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε συνοπτικά. Δηλαδή όποιος κατέχει το Μεσολόγγι μπορεί να περάσει στο Μοριά, να περάσει στρατεύματα και να δοκιμάσει να καταπνίξει την Επανάσταση στην περιοχή αυτή. Βέβαια, αυτό έχει μεταβληθεί κάπως ήδη εκείνη τη χρονιά, το 1825, γιατί ο Ιμπραήμ Πασάς δρά στην Πελοπόννησο από το Φεβρουάριο εκείνο του έτους. Οπότε η μεγάλη σημασία που έχει το Μεσολόγγι για τους Οθωμανούς έγκυται στο ότι η κατάληψη της πόλης θα σημαίνει και το τέλος της Επανάστασης σε όλη τη Δυτική Στερεά Ελλάδα. Το Μεσολόγγι είναι το σημαντικότερο στρατιωτικό κέντρο της περιοχής, είναι και ένα οικονομικό κέντρο. Χιλιάδες άμαχοι συγκεντρώνονται στην πόλη σε περίοδους κρίσης και σε κάθε οθωμανική εισβολή από τα προηγούμενα χρόνια ήδη, γιατί ελπίζουν ότι εκεί θα έχουν κάποιο ανεφοδιασμό σε τρόφιμο, ότι θα μπορέσουν να ζήσουν με λίγα λόγια. Η Ήπεθρος είναι καθημαγμένη σε μεγάλο βαθμό και λόγω των οθωμανικών εισβολών των προηγούμενων ετών, αλλά και λόγω των εσωτερικών συγκρούσεων των Ελλήνων οπλαρχηγών της περιοχής. Οπότε, με μια κουβέντα, οι Οθωμανικές δυνάμεις, εάν θέλουν να προωθηθούν προς την Αθήνα, εάν θέλουν δηλαδή να σβήσουν την Επανάσταση στη Ρούμελη, θα πρέπει πρώτα να τελειώσουν με τη Δυτική Στερεά και με το Μεσολόγγι, το σημαντικότερο επαναστατικό κέντρο της περιοχής.
Τώρα στο Μεσολόγγι, ποιες ήταν οι ομάδες που βρίσκονταν μέσα?
Οι πολιορκημένοι δεν είναι ένα ομοιογενές σύνολο. Υπάρχουν από τη μια πλευρά διάφοροι ρουμελιώτες οπλαρχηγοί, οι περισσότεροι πρώην αρματολοί. Έχουν δηλαδή ένα παρελθόν στην περιοχή από τα προεπαναστατικά χρόνια, για παράδειγμα ο Νικόλαος Τορνάρης, ο παλιός αρματολός του Ασπροποτάμου, αν θέλουμε να πούμε ένα παράδειγμα. Από τη μια λοιπόν οι ρουμελιώτες, οι οποίοι έχουν στις δυνάμεις τους, οι διάφοροι αυτοί οπλαρχηγοί, έχουν και ενόπλους από όλες τις περιοχές του ελλαδικού χώρου. Για παράδειγμα ο Νικόλαος Κασόμολης, του οποίου τα απομνημονεύματα είναι και η πιο βασική πηγή για την τελευταία πολιορκία του Μεσολογγίου, κατάγεται ως γνωστόν από τη Μακεδονία. Υπάρχουν λοιπόν ένοπλοι από όλη την Ρούμελη, από όλη δηλαδή την Ελλάδα βόρεια της Πελοποννήσου, να το πούμε έτσι σχηματικά. Ακόμα και κάποιοι πιθανόν καταγόμενοι από την Πελοπόννησο ή από τα Επτάνησα, εθελοντές. Αλλά όσον αφορά τους οπλαρχηγούς, τους αρχηγούς των σωμάτων, δηλαδή μια πρώτη ομάδα ήταν οι Ρουμελιώτες. Μια δεύτερη ομάδα είναι οι Σουλιώτες οπλαρχηγοί, από διάφορες οικογένειες, φάρες όπως λέγονταν. Και λοιπά. Έχουν επιστρέψει από τα Επτάνησα μετά την πτώση του Σουλίου, επιστρέφουν προοδευτικά από το 1823 και αποτελούν, όπως σίγουρα πιστεύουν οι ίδιοι, τη σημαντικότερη ενόπλη ομάδα, όχι αριθμητικά, όσο αν θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, ποιοτικά. Έχουν τεράστια εμπειρία από τους αγώνες στην ορεινή τους πατρίδα, το Σούλι, εμπειρία σε νυχτερινούς αγώνες επίσης, αλάνθα στις σκοπευτές. Είναι, και οπωσδήποτε είναι μια ομάδα την οποία υπολογίζουν πάρα πολύ οι Οθωμανοί. Είναι λοιπόν μια δεύτερη ομάδα οι Σουλιώτες, οι οποίοι βρίσκονται και σε πιο δύσκολη θέση από τους άλλους, διότι πολύ απλά δεν έχουν πατρίδα. Εάν δηλαδή, για παράδειγμα, απελευθερωθεί η Πελοπόννησος, η στερεά και δεν απελευθερωθεί το σούλι. Θα πρέπει κάπου και εκείνοι να μείνουν. Θα πρέπει να βρουν μια νέα πατρίδα πια σε αυτή τη χώρα που θέλουν να απελευθερώσουν. Αισθάνονται λοιπόν μια μεγαλύτερη ανασφάλεια από τους άλλους ενόπλους. Και φυσικά μια τρίτη ομάδα, τρίτη στη σειρά, όχι βέβαια στη σπουδαιότητα, ναι, ναι, είναι οι Μεσολογγίτες. Οι ίδιοι οι ντόπιοι Μεσολογγίτες, οι οποίοι έχουν τους δικούς τους αρχηγούς, πιο γνωστός ο Αθανάσιος Ρασικότσικας, αλλά και άλλοι οπλαρχηγοί από άλλες οικογένειες της πόλης. Μεγάλο μέρος των Μεσολογγητών είναι πυροβολητές. Πρώην ναυτικοί, θεωρείται ότι έχουν μια εξοικείωση με το πυροβολικό, με τα κανόνια, με τα πλοία δηλαδή. Και φυσικά υπάρχουν, αν αυτές είναι οι τρεις ομάδες των ενόπλων, υπάρχουν βέβαια και οι άμαχοι στην πόλη, οι οποίοι είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
Και θα μιλήσουμε βέβαια γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι η πείνα, την εξαθλίωση για τους πολιορκημένους, τη φανταζόμαστε. Πείτε μας όμως πώς ήταν αυτή η καθημερινότητα, πώς κυλούσε αυτόν τον χρόνο.
Κοιτάξτε, η έμφαση που δίνουν όλες οι πηγές στα πολεμικά περιστατικά κάνουν έτσι αρκετά δύσκολο να σκιαγραφηθεί στις λεπτομέρειες το πώς προσπαθούσε να επιβιώσει μια οικογένεια μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτούμε στην αρχή είναι μια ανισότητα στην κατανομή των τροφίμων. Δηλαδή, οι οπλαρχηγοί, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο Μεσολόγγι, θεωρούν ότι για να αντέξει η πόλη θα πρέπει κατά κύριο λόγο να έχουν τρόφιμα οι ίδιοι. Και βέβαια οι συγγενείς τους, οι άμαχοι συγγενείς τους, οι οποίοι βρίσκονται στο Μεσολόγγι, έχουν καταφύγει αρχικά σε νησιά, επιστρέφουν όμως μετά το τέλος της πρώτης φάσης της πολιορκίας, θεωρώντας ότι η πόλη είναι ασφαλής, επιστρέφουν στο Μεσολόγγι. Μια μερίδα αμάχων, όποιοι άμαχοι, ένας αρκετός αριθμός, ένας μεγάλος αριθμός αμάχων, όσοι δεν έχουν άμεση συγγένεια, άμεση σχέση με τους οπλαρχηγούς, όλους τους οπλαρχηγούς και ιδίως ένα μεγάλο ποσοστό Μεσολογγητών,
ναι,
όσοι βρίσκονται έξω από τους περίφημους καταλόγους μισθοτροφοδοσίας των ενόπλων, δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα δηλαδή που έρχονται στην πόλη, εκείνα που αγοράζονται από τα επτάνησα και μεταφέρονται στην πόλη, και στα χρήματα εκείνα που στέλνει η κυβέρνηση στα όποια τρόφιμα.
Άρα άνηση κατάσταση. Άνηση.
Ναι, οπωσδήποτε είναι άνηση.
Είπατε ότι οι άμαχοι είναι ένα κεφάλαιο από μόνοι τους.
Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε.
Πώς, δηλαδή, είπατε λίγο για τη διαβίωσή τους, ότι ήταν πολύ δύσκολη. Πώς επηρέασαν την πολιορκία, την εξέλιξη των γεγονότων, ποιος ήταν ο ρόλος τους και η συμβολή τους?
Η συμβολή τους έχει να κάνει με τη συμμετοχή τους στην πολιορκία, δηλαδή κυρίως στις επισκευές των οχυρώσεων, εκεί συμμετέχουν γυναίκες και παιδιά. Έχει να κάνει με τη συμμετοχή κάποιων εφήβων, οπωσδήποτε, που είχαν όπλα και συμμετέχουν στα ένοπλα σώματα, τα μεγαλύτερα αγόρια δηλαδή. Και έχει να κάνει και με κάποιες πιο πρακτικές κινήσεις, όπως το να μαζεύουν τα βόλια, δηλαδή από τους προμαχώνες, να τα παραδίδουν ξανά για να λιώσουν και να χρησιμοποιηθούν ξανά ως πυρομαχικά, μια τέτοια συμβολή. Είναι πολύ σημαντικό το ότι όταν επιστρέφουν στην πόλη θα πρέπει να τραφούν, όπως και οι υπόλοιποι, όπως είπα και πριν. Αυτό δημιουργεί προφανώς μια επισιτιστική κρίση, ναι, μέσα στην πόλη. Οι ένοπλοι ζητούν να έρθουν οι δικοί τους πίσω, έρχονται πίσω, δεν τους διώχνουν κατά πλειοψηφία, γιατί ακριβώς ζώντας στα Επτάνησα, σε νησάκια όπως ο Κάλαμος, που ήταν μεγάλα προσφυγικά κέντρα, ξέρουμε και σήμερα από αυτά,
ναι,
κινδύνευαν από την πείνα, από αρρώστιες. Ένιωθαν λοιπόν ότι έχουν μια μεγαλύτερη ασφάλεια αν είναι κοντά τους, και προσπαθούσαν να πετύχουν από την κυβέρνηση χρήματα για τρόφιμα προκειμένου να συντηρούν τις οικογένειές τους εκεί. Ναι. Αλλά ήθελαν και για γενικότερους λόγους που καταλαβαίνουμε να είναι κοντά με τους δικούς τους. Αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη πίεση στη διαχείριση των τροφίμων και θα οδηγήσει σε συνδυασμό με τις αδυναμίες, τις μεγάλες αδυναμίες εφοδιασμού της πόλης από τη θάλασσα, αντικειμενικές αδυναμίες και άλλες, στο λοιμό.
Ναι.
Ο λοιμός έχει διάφορες φάσεις. Γνωρίζουμε εμείς καλύτερα την τελευταία του φάση, η οποία κατέληξε στη βρώση ζώων, στη βρώση κάθε είδους τροφής ή αντικειμένου που θα μπορούσε να θεωρηθεί τροφή. Αλλά υπήρχε από πριν, από μήνες. Είναι καταγεγραμμένοι οι θάνατοι από λοιμό, θάνατοι ενόπλων και αμάχων.
Και
ήταν μια συνεχή δοκιμασία ο λοιμός με αυξομοιώσεις, ιδίως προς το τέλος της πολιορκίας.
Ναι. Κύριε Διακάκη, να θυμίσω έτσι στους ακροατές μας ότι είστε ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Μεσολόγγι στην Επανάσταση του 1821» και γι' αυτό κάνουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά σκεφτόμουν ότι το Μεσολόγγι μας αγγίζει πάρα πολύ βαθιά. Είναι η απόλυτη ιστορία αντοχής μέχρι του τέλους. Είναι από τις πιο σπαρακτικές, η έξοδος από τις πιο σπαρακτικές εικόνες της ελληνικής ιστορίας. Έτσι, εσάς Τώρα θα πάμε σε τίτλους και δεν προλαβαίνουμε, αλλά φαντάζομαι ότι και εσάς σας έχει, έχετε αυτή την εξειδίκευση, σας συγκινεί βαθύτατα.
Κοιτάξτε, είναι οπωσδήποτε το σημαντικότερο γεγονός της Επανάστασης του 1921 από πολλές απόψεις, όχι μόνο από στρατιωτική άποψη, αλλά και λόγω της συμμετοχής σε μεγάλο βαθμό των αμάχων. Σε μεγάλο ποσοστό δεν υπάρχουν άμαχοι μέσα στην πόλη. Όλοι προσπαθούν να έχουν κάποια συμβολή. Είναι πολύ κοντά έτσι κι αλλιώς στην πρώτη γραμμή των οχυρώσεων. Έχουν θύματα. Δεν είναι κάπου μακριά δηλαδή
από
το χώρο.
Θα σας ευχαριστήσω. Χίλια συγγνώμη γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διακάκη. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Καληνύχτα.